You're with SBS Radio.
Habang tinatanghal ngayon ang SBS National Languages Competition, ibinahagi ni Angela de la Cruz ng Alibata ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga batang Pinoy sa wikang Filipino.
Hindi naman talaga ako napakamahabayang tao. Nasa Philippines ako, katulad ng maraming tao, parang medyo may pagka-colonial mentality rin ako. Hindi ko masyado na-appreciate yung mga local goods at mga local products natin doon. Pero nung pumunta ako, nag-high school ako dito sa Australia, doon ko na-realize na parang wow, ang dami palang ma-offer ng Filipino culture. Parang very set apart, ibang-iba talaga yung work ethic natin kunwari. So doon ko nagsimulang na-appreciate talaga yung Filipino values and Filipino culture. So nung nasa university ako, sinimulan ko yung Filipino society sa University of Sydney. Tapos nung graduate ako, syempre hindi na ako pwedeng mag-contribute in that way. Pero gusto ko pa rin tumulong na ma-preserve yung Filipino culture dito sa Australia. So nung time na yun, meron akong 5 pamangkin and sinuggest ng ate ko na ito, parang may kulang dito sa Australia, medyo mahirap makahanap ng resources para makatulong magpalaki ng mga bata na marunong mag-Tagalog. Kaya doon ko naisipan na simulan yung Alibata. Matagal ko na siya ng pag-iisipan, pero on-off project siya since the end of last year. So yung Alibata, nakuha ko yung idea yun sa name niya dun sa baybayin. So baybayin yung indigenous na script sa Pilipinas. Tapos pero Alibata yung colloquial na term sa kanya. Tapos hinyphenate yung Alibata kasi I wanted to be very child focused para matulungan yung mga family katulad ng mga ate at kuya ko na nandito sa Australia pero gusto pa rin nilang magpalaki ng mga bata na marunong mag-Tagalog at alam yung culture natin.
So, paano mo nakukuha yung mga libro na binibenta nyo dito at paano mo pinipili ang mga ito?
So, nung nag-umpisa ako, parang nag-reflect lang talaga ako ano yung mga na-enjoy ko nung bata ako. So, naalala ko nung bata pa ako, meron kaming library sa likod. Tapos, nandun yung mga libro ng kuya ko, nandun yung Louise and the Enchanted Creatures, kungwari. Tapos, nung grade school ako, dun sa school library namin, nandun yung libro na yung Pambihirang Buhok ni Lola. So, yun ay dalawang examples ng Adarna books. And tanda ko na-enjoy ko siya, tapos marami akong natutunan din tungkol sa culture natin. And gusto ko siyang i-share sa mga pamangkin ko. Tapos, nung nag-research din ako kung ano pa yung pwede kong i-share na resources, may nakita rin akong mga ibang Filipino moms, hindi lang sa Pilipinas, na gumagawa ng iba't ibang mga books, toys, and resources. So, kunwari, na-meet ko recently si Cel Tria, siya yung nagsulat ng Francesca. Tapos, yung isa pa is yung Larga Travel Kit. So, yun naman ay ginawa ng isang team ng mga Filipino moms pero sa US naman. In terms of a criteria, wala naman akong strict na criteria. Pero gusto ko yung something na nakapag-share ng culture, something informative.
Para sa'yo, bakit mahalaga na matutunan ng mga young Pinoy sa Australia ang Filipino?
So, syempre alam naman natin na maraming benefits yung pagiging bilingual. Sabi nila mas okay yung attention span, yung ability to multitask, maraming cognitive benefits. Yung isa pang reason ay syempre yung pakikipag-connect sa family, lalo na kung wari may lolo or lola na hindi ganun katatas sa English. or pag-uwi sa Pilipinas para para alam ng mga bata paano makibaka sa kanilang pamilya na naandun na hindi naman English ang first language.
Mga pamangkin mo ba ngayon? Kasi nga sabi mo isa sila sa mga reasons kung bakit naisipan mo rin na buuin ang Alibata. Nakikita mo ba yung progress nila?
So, meron akong iba-iba kasi yung approach din ng kapatid ko. Meron akong pamangkin na pinanganak sa Pilipinas tapos lumipat dito. Pero dahil hindi na pagtuunan ng pansin ng husto yung importance ng pagsasalita ng Filipino, nakita namin na nawawala na. Meron din akong kapatid na hindi nila na-realize kaagad na yung importance ng pagiging bilingual. And so, nung umpisa, hindi muna nila pinayoritize yung pagtatagalog. Eventually, down the road, na-realize nila na kailangan nga umpisahan habang bata pa yung anak nila. So, ngayon, although naiintindihan at nakakapag-converse, hindi kasing katas. Tapos meron din naman akong mga pamangkin na unat sa pool pa lang tinatagalog na nila sa bahay. And sila yung mas matatatas talaga kahit ngayon na nagde-daycare na yung mga pamangkin ko.
Ano yung mga tips na pwede mong ibigay sa mga magulang na gusto nilang turuan ng Filipino din yung mga anak nila?
So una, parang I'll make a claim muna na siyempre, hindi pa rin ako magulang. Pero sa tingin ko, napaka-swerte ako na nasa posisyon ako na nakikita ko yung pagpapalaki sa aking mga pamangkin. At dahil doon, nagkaka-idea din ako ng mga gusto kong gawin sa time na may anak din ako para mas maturuan ko sila mag-Tagalog. So ngayon, na nakikita ko sa aking mga pamangkin sa pag-aalaga ng magulang nila at ng lola at lola nila sa kanila, yung nakakatulong talaga na pagtatagalog ay yung bibigyan sila ng mga material na interested sila pero related sa Tagalog. So, kungwari, yung mga pamangkin po, napakahilig nila sa stories. So, imbis na English na book lang, i-encourage namin sila na magbasa ng mga Tagalog na libro. Mahilig din silang manood ng YouTube or ng mga movies. So, hahanap kami ng mga resources online, mga YouTube videos online na may mga Tagalog na translation. Ang isa pa namin ginagawa ay tuwing bagong taon, yung buong pamilya, maglalaro kami ng mga Filipino games. Patintero, ganyan. Pag magluluto kami ng Filipino na dish, i-explain namin sa kanila, i-demonstrate in Tagalog. So, parang we try to meet them where they're at. Hanapin namin yung interest nila. And gagamitin namin yun para i-introduce yung aspects ng aming language at culture. I think then, syempre merong mga magulang na, or merong mga bata na hindi naturuan agad ng language, and feeling ko may mga friend din ako na ganun, either sila or yung magulang nila na feel nila na medyo hopeless dahil hindi na simulan habang bata. Pero I think basta unti-untiin, make the effort to learn about the culture, malaking step pa rin yun.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.